Minä olen Kirsi Rostamo ja kesävieraanani on Aija Roivas, jonka me monet Radio Daysta tunnemme tästä ihanasta musiikista, mitä edellä kuulimme, ja Aijan naurusta, jota saimme kuunnella, kun hän teki radio-ohjelmia Radio Dayhin. Silloin oli taas hyvät vuodet menossa siihen aikaan. Se oli semmoista vuotta 2006-2007, eikö niin, että olit silloin Nova Groupissa hallituksen puheenjohtajana ja yrityksessä, ja joka puolella meni ihan hyvin, eikö?
Joo, kyllä se oli sitä aikaa, että itse asiassa ennen Nova Groupiin olin asuntobisnestä pyörittänyt varmaan 10 vuotta, jossa ihan hoidin myynnit ja markkinoinnit ja asiakassuhteet, henkilöstöt, että tämä oli semmoinen yritys, missä Arto ei ollut mukana. Ennen Nova Groupia sitten näytti siltä, että mekin 2 puupäätä pystyttäisiin sopimaan asioista ja kohdattiin omia niitä kipeyksiä ja virheitä. Niin siinä jossain vaiheessa sitten päätettiin vielä niin kuin yrityksen puitteissa lyödä hynttyyt yhteen. Ja mä otin sen yrittäjän vastuun ja yhdessähän tätä yritystä rakenneltiin alusta asti ja ensimmäisinä vuosina tietysti tein paljon töitä ja en nostanut palkkaakaan, mutta koska nostin palkan Nova-asunnoista ja se ei ollut vielä yhdistynyt. Mutta jotenkin se lähti niin nopeasti menestymään, ihan kassarahallahan sitä rakennettiin ja se laajentui ja jossain vaiheessa se isoni ja itsekin hyppäsin siihen Nova Groupin puolelle sitten ihan virallisestikin töihin ja muistaakseni oli puhetta vähän, että yritetään pitää kaikki pienenä ja silleen sopivasti hallittavana, mutta se lähti kuitenkin menestymään niin paljon, että liikevaihto kasvoi huimasti joka vuosi ja sitten kun laajeni ympäri valtakunnallisesti, niin tuli jo sitten semmoinen ajatus, että okei, että tässä on kuitenkin mahdollista rakentaa ihan. Mä tiesin, että Artonkin unelma on kuitenkin semmoinen valtakunnallinen yhtiö ja rakentaa se monipuolisesti. Ja sitä sitten suunniteltiin ja hyvin meni kyllä monta vuotta. Siinä oli tietysti yksinhuoltaja äitinä, kun on ollut tässä jo onko yli 20 vuotta. Haasteita tietysti oli yrittäjänä, yksinhuoltaja äitinä ja sovittiin sitten jossain vaiheessa, että Arto hoitaa tätä operatiivista työtä, kiertää ympäri Suomea ja mulla ei ollut niin mahdollisuutta sitten lähteä ympäri Suomea hoitamaan asioita. Ja siinä sivussa on aina ollut tämä musiikki ja rakkauden työ, että oli tosi hieno sitten siinä myös yhdistää niitä, että miksi en käyttäisi laulua ja musiikkia, mitä olen tehnyt, niin jossain vaiheessa sitten ilahduttamaan sillä ihmisiä ja
ja kun mennään siihen vuoteen johonkin, kun 2005-2006, kun teit ohjelmia Radio Dayssä, ne oli Nova Groupin kustantamia, eli Nova Group sinun ja miehesi arvojen mukaisesti, niin halusi myös tehdä hyvän tekeväisyyttä ja teitte paljon sitäkin.
Joo, se on kyllä totta, että se ohjelmahan oli sillain, että se oli ensiksi ihmisen ääni, että sehän Nova Group lähti varmasti tukemaan ihan radio-ohjelmaa, oliko siinä silloin Rainer Freeman vetämässä ja onko ollut Markku Vuorinen ja jos nyt oikein muistaa Juntusen Seppo. Periaatteessa se oli meille tärkeää niin kuin tukea myös Radio Dayta ja antaa myös Novan logon näkyä siellä, koska samalla mulle henkilökohtaisesti on ollut tärkeää, että kun Novaakin rakennettiin, niin se valinta oli, että mä halusin myös Novalle semmoisen kristillisen profiilin, että se on semmoista yritysprofiilin rakentamista myöskin, että kertoa ihmisille, mitä arvoja yrityksellä on, että sen takia tietysti on haluttu näkyä paljon kristillisissäkin piireissä ja olla mukana tukemassa sitä ja tietysti se on ollut sydäntä lähellä. Se on kyllä aika hauska juttu sitten se, miten mä sitten päädyin Radio Dayn ohjelmaan, että oliko se niin, että Freemanin Raikko oli jäämässä pois siitä ja yhtäkkiä siinä oli ohjelmasopimus, kuitenkin mainossopimus oli tehty vuoden loppuun ja siinä sitten miettimään kiireesti, että kuka tulee Rainerin tilalle ja yhtäkkiä mua pyydetään neuvotteluhuoneeseen ja siellä Radio Day markkinointipäällikkö ja ja Arto ja ihan puun takaa tulee, että olisikohan Aija mahdollista, että kun sopimus on vuoden loppuun, että Rainer jää pois, että voisitko tehdä nämä loppuvuoden ohjelmat. Ja ei tietenkään sanon heti, että en missään nimessä, että en mä ole koskaan tehnyt radio-ohjelmia ja muuta, mutta kuitenkin oli sopimukset tehty vuoden loppuun ja näin siinä ihmiset puhuu mut ympäri sitten ja vähän niin kuin väkisin väännettiin minut siihen mukaan ja Aralla mielellä sitten lähdin hoitamaan sitä. En tiedä miten siinä kävi, että mikä siinä oli, että minä sitten jäin siihen jatkamaan. Totta kai ihmisiltä tuli ihanaa palautetta ja rohkaisua ja se oli taas semmoinen omalainen uuden maailman kokemus, että tehdä myös semmoista työtä, mutta lämpimin sydämin muistelen niitä ohjelma-aikoja. 3 vuottahan siellä sitten tuli istuttua.
Ja niistä paljon saatiin hyvää palautetta, että lämpimästi niin Radio Dayn päätoimittajana ja kuuntelijatkin niitä ohjelmia muistelevat. Ja siihen aikaan tosiaan tuli sulla äänitettä ja sulla alkoi kiertuettakin ja olit todella Jumalan käytössä, kun sitten yhtäkkiä voi sanoa, että puun takaa niin kun sitten Suomen taloustilanne muuttui ja elämä muuttui täysin. Ja kaikki tietävät, ovat lukeneet, mitä Nova Groupista on kirjoitettu mediassa ja sinä olet ollut hiljaa ja oikeastaan nyt on mennyt 6 vuotta, kun olet ollut hiljaa eikä sinua Radio Dayhinkään saanut niin kuin enää ohjelmia tekemään eikä haastateltavaksi, mutta nyt onneksi saatiin puhuttua ympäri. Miksi olet halunnut olla hiljaa?
No kyllähän siinä niin monia asioita siinä vaiheessa elämää tapahtui, kun lopulta sitten Nova meni konkurssiin ja kaikki se julkisuus, jonka mä koin silloin hyvin epäoikeudenmukaisena ja tuntui, että asioista puhuttiin niin väärin ja sanot niin tai näin tai asioita, niin tuntui jotenkin, että ne tuli ihan väärinpäin sieltä mediasta ja eri asioita painotettiin, niin ajattelin, että tohon myllyyn en halua lähteä, koska tuntui, että oli ihan sama mitä sano, niin se asia ei olisi tullut ulos sellaisena kuin sen oikein sanoi. Ja näissä Nova-kohujen keskellä kuitenkin tapahtui vielä kipeämpi asia. Että totta kai se oli kipeä asia Novan konkurssi menettää kaikki ja mediakohusta puhumattakaan. Että kyllä tuntui, että se oli semmoinen tsunami-aalto, joka halusi pyyhkäistä mun elämän niin kuin täysin maahan. Niin sen kaiken prosessoimiseen. Se on tarvinnut vaan aikaa ja sitä ei ole voinut kerralla miettiä. Ja koska niin kuin sanoin, että siitäkin varmaan on selvitty, mutta 5 vuotta sitten samoihin aikoihin sitten veljeni poika kuoli 20-vuotiaana. Ja se suru oli kyllä tosi kova, että kyllä mä niin kuin niin sokissa ja varmaan posttraumaattisessa stressitilassa olen ollut silloin. Eli suomeksi se tarkoittaa sitä, että on niin iso kipeä asia, että mieli ei kykene ottamaan vastaan. Mieli ei ymmärrä niin kuin oikein, mitä on tapahtunut. Ja ei pysty niin kuin hyväksymään. Ja sitä kutsutaan defenssiksi, että se on semmoinen puolustusmekanismi, joka suojaa mieltä silloin, kun tulee liian kipeätä ja liian isoja asioita ymmärrettäväksi. Ja sen purkamiseen on sitten täytynyt antaa aikaa ja siinä oli muillakin lähipiirissä tosi vaikeita aikoja, että itse asiassa en oikein kunnolla päässyt näitä Nova-asioita suremaan kuin vasta sitten vuosia sen jälkeen, koska niin kipeitä asioita oli kyllä. Oli tämmöinen 20-vuotiaan pojan menetys silloin, joka kuka sitä nyt voi ymmärtää, kun jos lapsen menettää ja niin traagisella tavalla. Niin
siinäkin oli mukana epäoikeudenmukaisuutta.
Kyllä edelleenkin, vaikka 5 vuotta aikaa, niin asioihin ei ole saatu vastausta ja asiaa pomputeltiin. Tästä nyt pystyn puhumaan, koska veljenikin on siitä julkisuudessa puhunut ja tämä Jani-poika, joka kuoli 20-vuotiaana kylmälle putkan lattialle. Että mitä tapahtui, miksi hänelle ei soitettu ambulanssiin ja miksi hän yleensäkin joutui putkaan eikä sairaalaan, joka olisi ollut hänelle oikeampi paikka. Ja Jani oli kuitenkin poika, joka munkin luona paljon vietti aikaa, koska oma tyttäreni kanssa niillä on vain kuukausi ikäeroa. Ja kantaa siinä veljeni ja perheen, koko perhe suri. Ja samaan aikaan kiehuu ja kuohuu Nova-asiat medioissa ja muista, niin jokainen voi ymmärtää tietysti, että kyllä se varmasti se suru kohdistuu enemmän tähän lapsen menetykseen. Ja on ollut paljon asioita, mitä on joutunut kohtaamaan ja miettimään ja tekemään matkaa itseensä ja omaan elämään ja Jumalan mielen maisemiin. Ja se on ollut pitkä prosessi ja hiljaisuuteen olen sit vetäytynyt tietysti ihan tietoisesti. Et se on ollut mun tietoinen valinta, että kaikki julkiset palvelutehtävät halusin laittaa jäihin ja vetäydyin totaalisesti niin kuin miettimään elämää, että mitä tässä elämässä oikein on tapahtunut ja tapahtuu.
Sä oot nähnyt elämässä paljon pahaa ja epäoikeudenmukaisuutta, että kun ajatellaan, että miten ehkä viranomaiset edes vaikuttivat veljen pojan kuolemaan ja miten et ole saanut oikeutta, miten media on huonosti kohdellut ja näin, niin mistä löytyy vai löytyykö sellaista niin kuin anteeksiantoa tai ymmärrystä tätä pahaa maailmaa kohtaan?
No joo, se varmaan oli mediankin niin kuin väärinkohtelu ja mä oon joutunut paljon miettimään sitäkin, niin kuin, että mä selviäisin, että totta kai se katkeruus on kolkutellut sydämen ovella monta kertaa, mutta mä oon jossain vaiheessa elämää käynyt sen katkeruuden vankilan, minkä se sydämeen laittaa. Että se oli mulla ihan niin kuin semmoinen taistelun paikka, että enää en suostu katkeroitumaan ja vihaamaan. Ja ymmärrän, että mediakin teki työtä ja se on heidän duuninsa ja he elää sillä, se on heille bisnestä, lehtiä täytyy myydä ja juttuja vaikka laitetaan ulos monta kertaa tarkistamatta niiden asioita. Ja sen ymmärtää nyt, että nyt näissäkin tilanteissa, missä maailmalla on sotatilanteita, vaikeita tilanteita, uhkaa, niin kun miettii sitä, että onko siinäkään aina oikeudenmukaista uutisointia ja että mikä mä oon sitten kuitenkaan tuomitsemaan mediaakaan, että oon halunnut mieluummin antaa anteeksi niin virkavallalle ja syyttäjille ja ihmisille, että mä oon päättänyt sen, että mä en suostu katkeroitumaan, koska sillä mä tekisin vaan omalle elämälle hallaa. Mun on täytynyt päästää jossain vaiheessa irti siitä, niin kuin sitten kun on käynyt ne surut pitää surra, sen mä oon tiennyt, ja tunteet pitää kohdata jossain vaiheessa, sitten kun se shokkitilanne on niin kuin mennyt ohi ja tulee semmoinen reaktiovaihe. Se kuuluu tähän surutyön prosessiin ihan, että jotenkin aletaan ymmärtää, mitä oikeasti on tapahtunut. Et ennen kuin niitä pääsee sitten oikeasti kohtaamaan ja tajuamaan, että silloin kun ihmisen elämässä sattuu semmoista, mikä menee niin ylihilseen, että se menee niin ylihilseen, että ei vaan käsitä, niin silloin sille pitää vaan antaa aikaa, että sitä ei voi nopeuttaa, sitä ei voi pakottaa, että siihen, tavallaan siihen suostuminen. Mutta se on valintakysymys. Että
Suomihan on sellainen itsemurhien maa ja varsinkin monet miehet, jotka kokevat häpeää siitä, että on menestynyt ja yhtäkkiä tulee joku, joka vie sitten pohjan pois, niin ei kestetä sitä häpeää, niin miten sä olet tämän häpeän kanssa niin kuin pystynyt sitä työstämään ja ymmärrätkö tämän, että joku ei sitä kestä?
Joo, ymmärrän ihan täysin, että mullakin näissä prosesseissa varmaan on auttanut se, että aiemmin on käynyt elämän kriisejä ja on ollut menetyksiä. Ja kuitenkin mä oon aina halunnut elää elämäni niin, että mun elämä kestää sellaisen peruspäivän valon. on ollut kuitenkin hyvä maine niin kuin teoissa ja kaikessa. Ja ei ole minkäänlaista rikosrekisteriä koskaan ollut ja muuta. Ja tämä oli mulle niin kuin uusi asia itse asiassa, tämmöinen häpeän kipu kohdata. Että oli niin kissan korkusin kirjaimin tavallaan niin kuin lyöty ristille ennen kuin yhtäkään oikeudenpäätöstä oli tullut ja häväistyi. Ja tavallaan se leima, niin kuin semmoinen rikollisen leima, se oli mulle niin absurdi käsitys, että jos mä voisin jotenkin kuvata siten, miten se mun kohdalla se häpeä on. Että kun se Merisalo-nimi oli kaikkien huulilla ja se Merisalo-nimi melkein syljettiin suusta ja että menin mä pankkiin tai johonkin virastoon tai on pitänyt hakea opiskelupaikkaa tai työharjoittelupaikkaa, niin miten se olikaan se Merisalon nimi niin vaikea sanoa, että aina kun tuli se hetki, että ihminen katsoo silmiin ja sanoo, että mikä sun nimi on, niin kyllä siinä tuli se, että olisi tehnyt mieli sanoa vaan, että Roivas, mutta kun se piti vaan jotenkin se Merisalo sieltä lausua, että Mrsalo, eri tekniikoita siitä, että mut pakko se oli sanoa ja sitten se, sen tiesi sitten, että aina tuli se katse nousi toisenkin ja kolmannenkin kerran, katsottiin tarkemmin ja tai tuli kysymyksiä, että oletko sinä se Merisalolle niin kuin jotain sukua ja yrittää ohittaa ne kysymykset diplomaattisesti ja jotenkin tuntui, niin kuin, että ei edes kirkkoon pystynyt menemään, ei minnekään ihmistä ilmoille, kun se paine ja leimattu olo siitä, että oli näin tämmöiseksi syylliseksi, että se tunne oli, että tuntui, kun olisi joku pahempi kuin moottorisahamurhaaja, että se uutisointi oli sitä tasoa, että todella jotain järkyttävää olisi ollut tehty tässä maassa. Mutta siinä on ollut se oma prosessi, että mä ymmärrän, että mun kokemuksella, kun mä oon niin monia kriisiä elämäni aikana käynyt, että se on auttanut mua ja mä ymmärrän sen oman mielen prosessin, mitä siihen kuuluu, siihen prosessiin. Että mä ymmärrän sen, mitä tapahtuu, että mä osasin tiedostaa, että nyt mulla on shokkitila. Ja mä annoin itselleni luvan, okei, nyt mä en ymmärrä, mulla on todella epätodellinen fiilis, että tämä ei voi olla totta. Ja miten paljon aikaa menee, että asiat tulee todeksi ihmiselle, että oikeasti se lapsi on kuollut. Tai oikeasti se Nova-gruppi on mennyt ja kaikki mennyt ja elämä maan tasalle. Ja miten tästä noustaan ja onko tässä elämässä enää mitään, mistä tarttua kiinni ja mihin suuntaan tästä lähdetään. Niin sitten mä mietin semmoista ihmistä, joka ensimmäistä kertaa kohtaa jonkun tämmöisen suuren menetyksen tai katastrofin, niin kyllä se varmaan on niin pimeä hetki, että en ihmettele, jos jotkut päätyy sitten siihen junan alle hyppäämiseen tai niin kuin moni yrittäjä on päätynyt itsemurhaan konkurssin jälkeen tai ennen konkurssia, että ei vaan pysty eikä kestä.
Onneksi Aija Merisalolle löytyi se uusi suunta, uusi tie ja seuraavan kappaleen jälkeen kuulemme sitten näitä uusia hyviä asioita, mitä sun elämässä on tapahtunut.